Tolik Věra Martinová. Co když chceme koupit zrovna takový malý dům nad skálou? Nechme si v příštích minutách poradit. Naším hostem je Miroslav Lebl, finanční analytik, kterého u nás vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
V příštích minutách se budeme věnovat financování bydlení, a to velmi rádi i za vašeho přispění, ať už nám pošlete SMSku na číslo 605 55 48, případně zavoláte na číslo 221 554 222. Pane Leble, otevřeli jsme dnešní Mladou frontu dnes v plzeňské příloze a dočetli se, že odborníci varují, že rizika při nákupu nemovitosti na hypotéku jsou tak velká, že někteří lidé by měli zůstat u nájemního bydlení. Přibývá lidí, kteří se musí zbavit bytu kvůli tomu, že nejsou schopni splácet hypotéku, a to by mohlo podle odborníků zahájit krizi na realitním trhu, na jejímž konci by bylo splasknutí realitní bubliny. Poprosím vás o komentář.
No, tak to těžko říct, protože nemáme v ruce úplně přesná data statistická. Nicméně z mého pohledu delikvence na úvěrech, a to na všech úvěrech v podstatě, které jsou v České republice poskytnuté, není podle mého názoru zase až tak zásadní, aby se toho člověk musel bát. Samozřejmě, pokud někdo pořizuje bydlení, řekněme bez nějakého většího rozmyslu, koupí jakoukoliv nemovitost za jakoukoliv cenu, vezme si jakýkoliv úvěr, jakoukoliv hypotéku bez rozmyslu, zda je schopen to splácet v uvozovkách za jakékoliv situace, tak pak samozřejmě vstupuje do poměrně zásadního rizika. Nicméně pokud, a moje zkušenost taková je, že drtivá většina lidí, když si pořizuje hypotéku, tak má velmi dobře rozmyšleno, kolik je ochotná a schopná splácet, a pakliže se ta splátka rovná jejich v podstatě současným výdajům na bydlení, to znamená nájemnímu bydlení, tak prakticky pro ně není zase až tak velká změna.
Co když ale v průběhu toho procesu zjistíme, že nejsme schopni splácet, jak tu situaci řešit?
To se samozřejmě stát může, protože hypotéka je zpravidla úvěr, který je na hodně dlouhou dobu splatnosti, a tím pádem těžko dokážeme předvídat, co se může stát za 10, za 20, za 30 let. Je to jednoduché. Samozřejmě pokud zjistím, že jsem v situaci, že není v podstatě v mých silách tu hypotéku splácet, tak to chce s bankou jednat o nějakém řešení. To řešení může být dočasné, to znamená, vím, že jsem přišel o práci, vím, že jsem měl úraz a budu prostě teďko půl roku nemocný, ale vím, že potom během pár měsíců se dokážu vrátit do těch původních kolejí, tak se vždycky s bankou dá domluvit nějaký dočasný odklad splátek nebo snížení splátek. Pokud se dostanu do situace, že pro mě to splácení je doopravdy neúnosné i v té krajní situaci, no tak nezbývá nic jiného, než tu nemovitost prodat a hypotéku vypořádat. Pokud v takovém okamžiku strčím takzvaně hlavu do písku, no tak pak samozřejmě ty následky jsou špatné, ale kdo k tomu přistupuje s rozumem, tak zpravidla i v takovéhle situaci z toho dokáže vyváznout relativně dobře.
Jak bývají banky vstřícné právě v takovýchto situacích?
Moje zkušenost, protože hypotéky řeším 20 let, tak mám zkušenosti i s lidmi, kteří byli nuceni třeba tu nemovitost prodat a vypořádat hypotéku, tak je dvojí. Je to přesně o tom, jak ty lidé k tomu přistupují. Kdo k tomu přistupuje zodpovědně, tak zpravidla s bankou se domluví vždycky na nějakém splátkovém kalendáři, na nějakém řešení, které má ten dočasný charakter, a pak, když není schopen tu hypotéku splácet, tak bez problémů dům prodá, vypořádá. Může se stát, že mu tam zbyde nějaký menší dluh, ale to zpravidla nebývá až tak zásadní. Horší jsou ty případy, kdy člověk nereaguje, myslí si, že to zvládne. V horším případě si ještě vezme nějakou půjčku na splácení a pak si vezme další půjčku na splácení, a to je už taková ta spirála, který se prakticky nedá dostat. A pak, když ten klient reaguje potom pozdě, domluví se s bankou na nějakém řešení, nesplní ho, domluví se znova na řešení, nesplní ho, tak pak samozřejmě v úzovkách už mu není pomoci a ten dům jde třeba do dražby, kde samozřejmě ten výnos z toho prodeje nemusí být takový, jaký by si ten klient představoval.
Jak dlouho lze ještě nereagovat, aby nás to později nemrzelo?
Abych to řekl trochu jinak. Reagovat vždycky hned. Znám případy ze své praxe, kdy klientka mi volala a dopředu mi řekla, helejte, my počítáme s tím, že během 3 měsíců v podstatě nemusíme mít na splácení. A to je úplně ideální stav, protože pokud vím, že se blíží nějaká pohroma, no tak reaguju hned, protože to mi dává největší prostor na to se s bankou domluvit na nejlepším řešení. Ve chvíli, kdy v podstatě už mám 1, 2, 3 spožděné splátky, tak těžko potom s bankou budu domlouvat nějaké super řešení. Že?
Každopádně, když to odlehčím, tak co si budeme říkat? Pohromy někdy přicházejí nečekaně.
Je to tak, ale jde o to, jak k ním přistoupíme. A pokud reagujeme rychle a zodpovědně, tak zpravidla ty následky opravdu nejsou zásadní.
Jak jste řekl, tak už na začátku toho celého, když se rozhodneme vzít si hypotéku na koupi nemovitosti, je důležitá ta rozvaha na straně klienta. Co všechno brát tady v potaz? Co je důležité rozmyslet?
Tak každý by měl mít rozmyšlen, kolik z těch svých příjmů je schopen dávat na bydlení. Existují samozřejmě nějaké všeobecné poučky, ale na druhou stranu já tvrdím, že tohle to si každý musí velmi jakoby zvážit sám, protože každý zná svoje možnosti, zná nějakou svoji historii, jak třeba byl schopen doposavat splácet to své bydlení. A pak, když k tomu s tímto přístupem přistupujeme, tak ten výsledek je potom zpravidla optimální.
Dá se přesto říct nějaká obecná rada, kolik procent z příjmu, dejme tomu měsíčně, jsme schopni odvádět právě na hypotéku a podobně?
V zásadě se říká, že by ty náklady na to bydlení neměly přesáhnout řádově nějakých 40% z toho příjmu. Což, když vezmete statistické údaje v naší republice, tak tohoto čísla nedosahujeme. Celkových jakoby počtech v celé republice.
Ptejte se společně s námi Miroslava Lebla, finančního analytika, se kterým si povídáme o financování bydlení. Vaše SMSky mohou přicházet na číslo 605 55 48, zatímco telefonáty přijímáme na čísle 221 554 222. Když se lidé rozhodovali, u které banky si vzít hypotéku, nejčastěji přihlíželi k výši úrokové sazby, na druhém místě byly poplatky spojené se sjednáním a čerpáním hypotečního úvěru, následovala délka fixace a téměř pro pětinu lidí bylo rozhodujícím kritériem vzít si půjčku na bydlení u své domovské banky. Určitou roli sehrál i přístup hypotečního poradce. To všechno vyplývá z průzkumu, který uskutečnila Moneta Moneybank tento měsíc napříč tuzemským trhem mezi více než 500 respondentů. I tato data právě teď komentujeme společně s Miroslavem Leblem, finančním analytikem, který je naším hostem a je připraven reagovat také na vaše dotazy, na telefonáty na čísle 221 554 222 i na SMSky, pro které je tu číslo 605 55 48. Pane Leble, zastavme se nejprve u aktuální výše úrokové sazby.
Aktuální úroková sazba průměrná v celé republice je řádově nějakých 2,2-2,3%. Což je o dost více, než tomu bylo loni, protože sazby poměrně rostou. Za poslední měsíce už dávno jsou pryč hypotéky, které se daly poskytnout za 1,5, 1,6, 1,7%. Takže sazby rostou, což samozřejmě je trend dan tím, že Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby, tím pádem se zvyšují sazby i na hypotékách. A je to, řekněme, nepříznivější situace, než tomu bylo tak třeba loni nebo předloni.
Mimochodem, jaký vývoj očekáváte? Půjde to stále výš?
Sazby určitě půjdou lehce nahoru. Já když jsem tady byl minule, tak jsem zmiňoval, že očekávám zvýšení sazeb, které v podstatě koresponduje s tou mojí představou. Myslím, že do konce roku můžeme ještě očekávat navýšení sazeb o několik desetin procent.
Právě ta výše úrokové sazby, je to základní kritérium, ke kterému bychom měli přihlížet, případně co dalšího vzít v potaz?
Těch kritérií je víc. Klienti v drtivé většině případů koukají primárně nebo především na úrokovou sazbu. Je to takový červený prapor na bíka, já říkám. Ale určitě to by to nemělo být jediné kritérium, podle kterého tu hypotéku posuzuji, protože těch parametrů je tam více. Já spíš klientům doporučuji koukat na celkové náklady v podstatě toho úvěru, to znamená nejenom na úrokovou sazbu, ale i na případné poplatky, i na případné povinné pojištění, protože často mají klienti pocit, že když si vezmou pojistku hypotéce, dostanou tam lepší sazbu, že to je lepší varianta, ale co se týká nákladů, je to přesně naopak.
Ano, lidé věnují pozornost poplatkům spojeným se sjednáním a čerpáním hypotečního úvěru. Jak se k těm poplatkům staví samotné banky?
No, dneska o mnoho příznivěji, než tomu tak bývalo před léty, protože dneska drtivá většina poplatků v podstatě se hypoték už netýká nebo se neaplikují, anebo minimálně má klient volbu. Takový ten největší poplatek, který budil největší, řekněme, jako konfrontace, byl poplatek za správu úvěru. Dneska drtivá většina bank nabízí variantu se správou poplatku a nižší sazbou, anebo bez správy poplatku a o něco vyšší sazbou.
Pak je jako důležitý parametr pro lidi délka fixace. Poprosím tady o vysvětlení, co přesně fixace je. A
Fixace je vlastně období, po které má ten klient garantovanou tu úrokovou sazbu na splácení té hypotéky. Nejtypičtější jsou tříleté a pětileté období, to znamená, vezmu-li si hypotéku s pětiletou fixací, znamená to, že na dalších pět let mám danou splátku, mám pevně danou splátku, protože ta splátka se odvíjí od úrokové sazby, která je tímto zafixovaná. Po pěti letech mi banka pošle nějaký nový návrh dalších úrokových podmínek, který můžu přijmout, můžu s bankou vyjednávat o třeba o lepší nabídce, anebo můžu celou hypotéku refinancovat do jiné banky, která mi nabídne lepší podmínky. Fixace se dá dělat roční, dvouletá, tříletá, ale klidně můžete mít hypotéku zafixovanou na 20 let. Čím delší to období je, tím vyšší úroková sazba, tím samozřejmě i vyšší splátka. Na druhou stranu po tu dobu prostě mám garantovanou splátku a pokud ty sazby potom přesáhnou nějakou vyšší úroveň, tak musím být připravený na to, že od prvního dne třeba budu splácet větší splátku, protože jsem zvolil dlouhou fixaci. Lze kromě fixací volit i hypotéku s takzvanou variabilní úrokovou sazbou, to znáte, sazba, která je proměnlivá a každý měsíc se může měnit.
Jak často na to klienti přistupují?
No, z mých zkušeností velmi málo, protože v současné době i ty variabilky jsou poměrně drahé, takže nemají moc efekt.
Když už jsme se u té fixace zastavili, přišla SMS-ka tohoto znění. Dobrý den, měl jsem hypotéku s dobou fixace 5 let. Za 2,5 roku jsem ji předčasně splatil. Pokuta za splácení 65 tisíc korun. Je to možné?
Já bych řekl, že to je i málo. Zažil jsem případy, kdy to bylo víc. Samozřejmě záleží, jaká je tam výška toho úvěru, záleží, kdy ten úvěr byl poskytnutý. Takovým mezníkem je tam 1.12.2016, kdy vstoupil v platnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru, pod který vlastně hypotéky spadají a který de facto nařizuje bankám od tohoto data ty sankční podmínky v podstatě zmírnit. Do té doby bylo obvyklé, že klient zaplatil 5-10% z toho zůstatku té hypotéky jako sankci. To znamená, pokud posluchač v podstatě zaplatil 65 tisíc, tak je to třeba i relativně malá částka, protože měl třeba menší hypotéku. Zažil jsem případy, kdy klient musel zaplatit 200, 300, 400 tisíc sankci, protože třeba byt prodával nebo dům prodával a stěhoval se na druhý konec republiky. Dneska ty sankce jsou významně menší, v podstatě nemůže být vyšší než nějakých 50 tisíc.
O těchto sankcích je klient vždy informován dopředu v nějakých smluvních podmínkách a podobně?
Je to tak, přesně tak. Tyhle ty sankce jsou samozřejmě ve smluvních podmínkách. To znamená, věděli klient i ten, který si bral hypotéku třeba před 10 lety, ale na druhou stranu, kdo třeba má i po refixaci potom 1.12.2016, tak už spadá pod ty nové podmínky. Na všechny nové hypotéky mají sankci maximálně 1%, respektive maximálně těch 50 tisíc.
Co všechno v těch smluvních podmínkách číst? Na co si dát pozor, aby pak člověk nebyl překvapen po letech?
To je obtížné, protože ty smluvní podmínky zpravidla jsou poměrně rozsáhlé, jak tomu tak bývá, píšou to právníci, takže ne vždycky všemu je dobře rozumět. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy mám před sebou úvěrovou smlouvu, pročtu si ji, něčemu zcela nerozumím, nebojte se prostě zeptat toho bankéře nebo poradce, co ten bod znamená a tak dále. Na co dát pozor? My jsme se tady bavili o těch sankcích, to je určitě jedna z těch zásadnějších věcí. Ono, pokud s tou hypotékou v budoucnosti nebudu nějak hýbat, nebudu ji chtít upravovat, budu splácet v pořádku, tak se mě de facto drtivá většina těch podmínek vůbec netýká.
Každopádně mohou přijít ty horší situace. Jak často se setkáváte s tím, že klient pak velmi lituje toho, že ty smluvní podmínky kdysi nepřečetl?
Tak v mém případě málo kdo, protože většinou ty smlouvy samozřejmě pročítáme podrobně, ale ono je to o pomoci. Pokud má klient třeba dobrého poradce a dostane se do nějaké svízelné situace, tak dobrý poradce mu je schopen pomoci i v takové situaci, tak aby ty následky byly doopravdy co nejmenší. Nenechá klienta na holičkách.
Ostatně i k práci poradců se vrátíme, a to po 8:30, kdy v tématu pokračujeme. Pište nám SMSky na číslo 605 55 a 48. Hostem čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň zůstává finanční analytik Miroslav Lebl. Povídáme si o financování bydlení, no a vy se můžete připojit telefonátem na lince 221 554 222 nebo SMS-kou, pro kterou je tu číslo 605 55 48. Ten, kdo se podepsal jako V, píše, jak velkou částku je možné si půjčit bez toho, aby se něčím ručilo.
Tak budeme-li se bavit o financování bydlení, kde má smysl si vzít hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, tak u hypotéky to je jednoduché, tam nelze žádná, protože jakákoliv částka, kterou si půjčíte, tak musíte zajistit nemovitostí. U stavebních spořitelen je to trošku něco jiného, ty nabízejí v zásadě dva typy úvěrů, zajištěný a nezajištěný. Zajištěn, to je v podstatě podobně jako hypotéka, tam musí být zástava na nemovitosti. U těch nezajištěných, ty jsou právě pro ty případy, kdy klient nemá žádné zaručení zajištění na nemovitosti a tam se ty částky pohybují řádově nejčastěji 600 až 800 tisíc. Přičemž některé stavební spořitelny tu částku mají o něco nižší, některé jsou ochotné třeba až k 1 000 000 korun. Vždy se to individuálně posuzuje podle konkrétního klienta a podle konkrétního případu.
Když už jste se zmínil i o stavebním spoření, tak stavební spořitelny za 2 měsíce letošního roku poskytly úvěry za více než 10,5 miliardy korun a v meziročním srovnání je to nárůst o 23%. Stoupl také zároveň zájem o nové smlouvy, a to o 28%. Vrací se nám tedy zájem o stavební spoření. Vnímáte to jako dlouhodobý trend?
No, ono je to spíš o tom, že tím, že banky jsou limitovány v poskytování hypoték nějakým doporučením ČNB, tak se velmi často k dofinancování třeba té kupní ceny nebo pořizovací ceny nemovitosti právě používají i úvěry ze stavebních spoření. Tam potom významnou část z toho objemu, které stavební spořitelny poskytnou, jsou právě ty nezajištěné úvěry, kde klient nemusí mít tu nemovitost, nemusí mít v podstatě žádnou záruku nebo maximálně po něm stavební spořitelna bude vyžadovat ručitele. Co se týká nějakého trendu, lze určitě zaregistrovat i zvýšený zájem o ty zajištěné úvěry u stavebních spořitelen. To je dáno tím, že ta jejich finanční politika je malinko odlišná od bank. Oni tím, že pracují s vklady těch svých střadatelů, spořitelů, tak mají nastavené trošku jiné podmínky než banky, které jsou závislé, řekněme, více na ČNB.
Zůstaňme ještě chvilku u stavebního spoření. Úrokové sazby hypoték by měly na konci letošního roku překonat 3%, zatímco sazby u úvěrů ze stavebního spoření by měly být zhruba o 0,5 procentního bodu nižší. To vyplývá z odhadu Českomoravské stavební spořitelny a o těch odhadech nedávno informoval její šéf Tomáš Kořínek. Jak to hodnotíte, komentujete?
To, že u hypoték sazby půjdou vyšší, to už jsem zmínil, že by byly přes 3%, to si osobně nemyslím. Myslím si, že se to podaří udržet pod tou hladinou 3%. To, že stavební spořitelny na konci toho roku můžou být úrokově výhodnější než hypotéka, to se stát samozřejmě může. Je to dáno právě tím, že to nastavení těch úvěrů u stavebních spořitelen funguje trošku jinak než u hypoték. Ale že by stavební spořitelny tím takzvaně začaly válcovat hypotéky, to si osobně nemyslím.
Co všechno vlastně vzít v potaz v okamžiku, kdy se rozhodujeme buď pro hypotéku nebo stavební spoření?
No, těch parametrů je spousty, ale co si budeme povídat, vždycky rozhodující jsou čísla. To znamená, není nic jednoduššího, než si namodelovat na tu konkrétní situaci pro toho konkrétního klienta, jak variantu splácení hypotékou, tak variantu splácení stavebním spořením, a ty čísla rozhodnou za sebe. Každý ten úvěr má nějaká svoje specifika, svoje výhody a nevýhody a je potřeba samozřejmě k tomu přistupovat i z dlouhodobého hlediska. To znamená, pokud vím, že si pořizuju nemovitost, kterou pravděpodobně třeba do 5 let budu prodávat, protože budu pořizovat jinou nebo se stěhovat na druhý konec republiky, tak mi stavebko nedává úplně až takový význam, protože tam přece ten klient je víc sešněrovaný než u hypotéky.
Teď spíš takový postesk, obecnější, paní Jana píše, proč musím platit, když se zachovám slušně, půjčím, vrátím co nejdříve, děkuji.
Teď úplně nerozumím tomu dotazu. Těžko říct, co tím pisatelka měla na mysli.
Tak možná paní Janu poprosíme, ať nám k tomu ještě dopíše nějaké údaje
na číslo
655548 a za chvilku určitě budeme reagovat. Já bych se teď na chvilku ještě vrátil k tomu průzkumu, který uskutečnila Moneta Moneybank. Mimo jiné z něj vyplývá i to, že pro pětinu lidí bylo rozhodujícím kritériem vzít si půjčku na bydlení u své domovské banky. Jaké výhody to sebou případně nese?
Já bych spíš řekl, že to je pohodlnost, protože většina lidí, když začne uvažovat o financování toho bydlení, tak první, co je napadne, že jdou do své domovské banky, protože to je samozřejmě nejpohodlnější. A co si budeme povídat? Většina lidí je v domnění, že když přijde do té své banky, že tam dostane o dost lepší podmínky, než když tu banku, jakoby, než když ta banka toho klienta nezná.
Dobře, a jaká je praxe?
Praxe je taková, že v podstatě v tom není rozdíl žádný. Když přijde klient úplně do nové banky, tak v podstatě dostává ty samé podmínky jako ten její stávající klient. Rozdíl může být v tom, že to dokladování k tomu úvěru, podklady, které klient bance předkládá, tak můžou být o něco jednodušší. A to je dané tím, že ten klient v podstatě má u té banky účet, chodí mu tam výplata, to zná takové to lustrování, že klient má dlouhodobě nějaké příjmy, je tam samozřejmě jednodušší, ale to je v podstatě jediná výhoda.
To znamená, vy jste na základě zkušeností dospěl k tomu, že banky si nehýčkají své dlouhodobé klienty?
No, tam je to trošku něco jiného. Tam já to beru v situaci, kdy mám hypotéku, nějakou dobu ji splácím a přijde třeba období, kdy mi končí fixace, začíná nějaká nová, tak tam já mám zkušenost, že ve většině případů ten klient dostává velmi dobré podmínky, pokud právě je to dobrý klient, nejsou s ním žádné komplikace, nejsou s ním žádné problémy, všechno má splácené v pořádku, tak lze očekávat, že pro to další období dostává lepší podmínky, než kdyby v podstatě to byl klient, který přijde z ulice.
Určitou roli v rozhodování lidí, u koho si hypotéku vzít, u kterého finančního ústavu rozhoduje, respektive tu roli hraje přístup hypotečního poradce. Na co všechno si dát pozor?
No, hypoteční poradce může být i bankovní pracovník, protože v podstatě to jsou také hypoteční poradci. Ten má nevýhodu, ale to, že pracuje jenom v jedné bance, to znamená.
A bude nás pravděpodobně přesvědčovat o výhodách té konkrétní.
Přesně tak, takže ten není jakoby schopen porovnat tu konkrétní situaci toho konkrétního klienta pro jakoby více finančních ústavů. Nezávislý poradce samozřejmě má výhodu v tom, že pracuje s více bankovními domy, dokáže nasimulovat toho klienta ve více variantách a měl by mu dokázat říct, jaké jsou výhody a nevýhody v rámci těch jednotlivých bankovních domů, tak aby klient se mohl sám rozhodnout, která z těch variant je pro něj jakoby nejvhodnější. Na co si dát pozor? To je velmi ošemetné, protože lidí, které se v této branži pohybuje, poměrně velké množství a jejich kvalita je různorodá. Určitě dbejte na to, aby to byl člověk, který má za sebou nějakou historii, máte pokud možno na něj nějakou referenci a podobně.
Za chvilku pokračujeme, posílejte nám SMSky na číslo 605 55 48 nebo nám rovnou zavolejte na číslo 221 554 222. Ještě chvilku, tématem našeho povídání s Miroslavem Leblem zůstává financování bydlení. Ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň se vám snažíme poradit v oblasti financování bydlení. Vy se můžete ozvat. SMSky posíláte na číslo 605 55 48 pro vaše telefonáty. Je tu pak číslo 221 554 222. Naším hostem je finanční analytik Miroslav Lebl a s další SMSkou se trošku dostaneme do problematiky společenství vlastníků jednotek. Mám koupený byt a ve smlouvě mám platit do fondu oprav 2114 korun a teď tu částku si družstvo zvedlo o 1000. Důvod? Rychlejší splacení úvěru. Nesouhlasím, co s tím? Odmítám platit.
No, to s financováním bydlením nemám mnoho společného, ale na druhou stranu můj názor je, že pokud mám k tomu výhradu, tak samozřejmě tohle to řešit na družstvu. Každé družstvo má svoje stanovy, které řekněme, popisují, jak to družstvo funguje. Zvýšení těch plateb má samozřejmě opodstatnění. Pokud jdou na rychlejší splácení úvěru, má to samozřejmě svoji výhodu, protože ta celková efektivita splácení nějakého úvěru je potom významně lepší. Takže Ono dneska vám to přinese výdaje navíc, ale na druhou stranu v budoucnu vám to ušetří nějaké peníze. Takže jde o to, jestli to je opravdu nepřekonatelný problém, tak jednejte prostě s družstvem.
Každopádně rychlejší splacení úvěru v návaznosti na to, co jste právě teď řekl, vám přijde jako logický krok tedy.
No, předpokládám, že to doopravdy ten důvod je rychlejší splacení úvěru a tam logicky to družstvo pak bude šetřit na těch úrocích, které by později zaplatilo. Takže ta efektivita tam je logicky lepší. No.
Pan Němec z Plzně nám píše, chtěl bych se zeptat, zda je možné hypotéku přepsat i s nemovitostí, přepis ze syna na rodiče.
Teoreticky ano, v praxi se častěji využívá toho, že se ten původní úvěr ukončí a vezme se nový úvěr. Tohle to záleží na konkrétní bance, na konkrétním přístupu, takže možná je i tato varianta přepsat nemovitost i s hypotékou na syna nebo dceru.
Teď se vracíme k SMS-ce paní Jany, která psala, proč musím platit, když se zachovám slušně, půjčím, vrátím co nejdříve. Paní Olga z Plzně nám nabízí jedno z možných řešení, jak to bylo myšleno. Ta paní měla určitě na mysli pokutu za předčasné splácení půjčky.
No, pokud tohleto byla ta myšlenka, tak ono je to z pohledu klienta samozřejmě je to...
Mimochodem podotýkám, omlouvám se, že vám do toho skáču, paní Jana teď SMS-kou potvrzuje, že to tak skutečně myšleno bylo.
Super.
Děkujeme.
Super. Teď jsem se trošku zasek. Je to tak, že banky s těmi finančními zdroji plánují poměrně hodně dlouho dopředu. A ve chvíli, kdy si zafixujete tu hypotéku, tak de facto ty zdroje ona má alokované pro vás a v okamžiku, kdy vy přijdete a řeknete, já to chci doplatit dřív, tak já to hodně zjednoduším, tak banka teďko neví, co s těma penězma dělat a samozřejmě peníze ve chvíli, kdy s nima banka nepracuje, tak to je špatně. Takže proto se tam aplikují ty pokuty. Na druhou stranu, co si budeme povídat, v dřívější době ty pokuty fakt byly nekřesťanské a ten nový zákon tohleto upravuje a vychází významně vstříc zákazníkům. To znamená, v případě předčasného splacení dneska ty náklady nejsou zase až tak zásadní. Takže to není úplně nic proti ničemu. Na druhou stranu, pokud vím, že bych ten úvěr chtěl, tu hypotéku chtěl vypořádat kdykoliv, tak si prostě vezmu hypotéku s variabilní sazbou, kde tu možnost mám významně pružnější.
Když obyčejný člověk neví, co s penězi, to bývá poměrně šťastná situace.
No, ale tak se bavím o bance.
Já vím, já jsem to právě proto dával do kontrastu. Další věc, kterou chci otevřít, doporučujete pojištění hypotéky a pokud ano, za jaké situace?
Já doporučuji klientům, aby si pečlivě zvážili, zda pro ně pojištění hypotéky má význam či ne. Jsou samozřejmě situace, kdy to význam jistě má. Třeba mladá rodina, která je závislá jenom na jednom příjmu, kdy pán třeba má rizikovější zaměstnání nebo rizikovější koníčky a tam v případě nějakého neštěstí samozřejmě by ta rodina byla poměrně dost poškozena ve chvíli, kdyby jim zůstala nějaká větší hypotéka v podstatě ke splácení. Tam to pojištění smysl má. Na druhou stranu ve chvíli, kdy je to rodina, kde oba mají velmi dobré příjmy, mají další majetek, a pokud se jednomu z nich něco stane, tak to de facto tu rodinu neohrozí, tak tam třeba pojištění podle mě smysl třeba nemá.
Co všechno doporučit pro případy, že se rozhodneme hypotéku refinancovat?
No, primárně samozřejmě u té stávající banky si zjistit, zda ty podmínky jsou doopravdy špatné, že má smysl refinancovat. Často velmi pomůže s tou svojí domovskou bankou vyjednat si lepší podmínky. No a pokud ne, tak se pohlédnu po trhu, to znamená, nechám si udělat nabídky od více bankovních domů a porovnám v podstatě podle čísel a pokud některá banka mi nabídne lepší podmínky, tak zrefinancuju.
Co všechno jsou špatné podmínky? Pojďme tuto formulaci trochu upřesnit.
Já říkám, že čísla často mluví sami za sebe, to znamená ve chvíli, kdy splácím nějakou hypotéku, dostanu nějakou nabídku, tak vidím, co mě to bude stát pro to další období. Mám-li pocit, že mi jiná banka nabídne lepší podmínky, tak si nechám namodelovat v podstatě tu novou hypotéku u nové banky a porovnám to s tím, co bych měl splácet v té nové bance. A pokud je to výhodnější, tak zrefinancuju.
Co všechno v tu chvíli potřebuji mít pohromadě? Teď mě zajímá, se kterými dokumenty ke konkurenci odejít případně.
Je to v podstatě to samé, jako když řešíte úplně nový úvěr. Výhodou může být, že třeba nemusíte dělat nový odhad. Pokud máte odhad od té původní hypotéky a není starší 5-6 let, tak ta nová banka ho zpravidla bude akceptovat. Na druhou stranu, kort v dnešní době, kdy cena nemovitostí roste nahoru, tak může být taktičtější si nechat udělat nový odhad, protože vyjde lépe a mám šanci dosáhnout na lepší podmínky té hypotéky. Na co dát pozor dále, nebo co si vzít dále, tak určitě budete potřebovat klasické formuláře na příjmy, ať už je to daňové přiznání nebo potvrzení od zaměstnavatele. Budete potřebovat v podstatě se přiznat bance ke všem ostatním výdajům a tak dále. Je to v podstatě úplně to samé, jako když řešíte novou hypotéku.
Pan Jan se nás ptá, jak je to s předkupním právem?
No, to je taky trochu mimo financování, takže jenom velmi, velmi krátce. Předkupní právo se vrátilo do nového občanského zákoníku vlastně od letošního roku. V praxi to funguje tak, že v okamžiku, kdy mám podíl na nějaké nemovitosti, tak uvažuji, že ho chci prodat, tak si musím najít kupce a pokud s tím kupcem si domluvím nějaké podmínky, tak za těch podmínek to musím nabídnout tomu stávajícímu spoluvlastníkovi. Pokud ten to nebude akceptovat, tak mám v podstatě volno k tomu, abych ten podíl prodal jinému majiteli.
Skončíme stavebním spořením, konkrétně SMS-kou paní Lídy. Jsem dlouholetým spořitelem stavebního spoření. Prvně jsem si vzala úvěr 150 tisíc korun na fasádu. Modrá spořitelna mě pak dala úrok 4,99%. Není to moc, když opakovaně jsem měla spoření tamtéž?
No, to je právě to, že to je nezajištěný úvěr. Protože to je malý úvěr, je nezajištěný, tak tam úrokové sazby jsou vyšší než u klasické třeba hypotéky nebo u stavebního spoření, který je zajištěný nemovitostí.
Tolik Miroslav Lebl, finanční analytik, který byl hostem čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň. My za to děkujeme, ať se vám daří, nashledanou.
Mějte se hezky, děkuji za pozvání.